Campus FM vi presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Nilqawkom għal 15-il program mis-sensiela Storja Oġġett. Illum miftit differenza miegħi Liam Gauci u l-kollega tiegħi l-minnaw insemmulu Emanuel Buttigieg ma setax ikun magħna għal dan il-programm. Illum il-programm huwa miftit differenza ħabba s-sitwazzjoni li bħalissa qegħdin f'Malta fiha ħabba il-COVID-19. Il-mistiedna tagħna ħajkunu qegħdin magħna permezz ta' kollegament telefoniku. Illum is-suġġett huwa kemm xejn differenti. Is-suġġett li ħankunu qegħdin nitkellmu fuq illum huwa proġett li bħalissa l-Aġenzija Nazzjonali li tuħsib il-Mużawijiet Heritage Malta qiegħda taħdem fuq. Huwa proġett li qed jibda issa f'dawn il-ġimgħat fejn l-Aġenzija tibda twassal il-mużawijiet jew l-esperjenza tal-mużew ġewwa djarna. Heritage Malta kif il-koll nafu tagħmel ħafna proġetti u dan l-aħħar ftit snin jew inkella f'dawn l-aħħar sena u nofs kien hemm proġett interessanti li intlaqa tant tajjeb mill-pubbliku hemm barra. Il-proġett jismu Taste History fejn Heritage Malta permezz ta' riċerka u teknoloġija moderna qiegħda bil-mod il-mod terġa' tirrikrea ikel li kien jittiekel f'pajjiżna sekli ilu, speċjalment ikel li kien jittikel fis-seklu 18. Ikel li illum forsi madniex narawh fuq l-imwejjed Maltin jew inkella fil-ħwienet u ristoranti ta' madwar Malta kollha, imma wkoll ikel li għadu magħna sal-lum imma forsi l-istorja tiegħu ma tantx nafuha. Eżempji ċari bħal kif missirijietna kienu jixorbu ħafna kafe. Missirijietna li qegħdin nitkellmu kienu jixorbu l-kafe madwar 300 sena, 200 sena. Ilu, affarijiet bħal ċikkulata li kienet bil-liġi f'pajjiżna li kulħadd abbord ix-xwieni tal-Ordin San Ġwan rid jieħu ċikkulata sħuna jew il-kokkodina kull filgħaxija. Din kienet il-liġi u jekk il-kaptan ma kienx jagħmel hekk, inti bħala baħri jew anke skjaf kellek id-dritt ittellgħu l-qorti u tispjega li dan il-kaptan ma takx l-opportunità li inti filgħaxija tkun tista' tixrob tazza kokkodina sħuna. Id-dettalji li għandna jiġu minn madwar pajjiżna kif ukoll mill-dokumenti li jinsibu ġewwa pajjiżna, imma kif ukoll mill-libreriji madwar l-Ewropa u anka madwar id-dinja għax għandna wkoll referenzi u riċetti li jiġu mill-Amerika ta' fuq, kif ukoll riċetti u ikel li jiġu mill-Amerika t'isfel. Dawn id-dettalji Heritage Malta qiegħda tfittex u ddur biex mbagħad bil-mod il-mod tkun tista' terġa' tirrikrejhom fil-mużawijiet tagħna ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur, ġewwa Sant'Anġlu, ġewwa il-Mużew Marittimu. Dawn il-siti kollha storiċi jkunu il-backdrop kif jgħidu bl-Ingliż għal iklied differenti, iklied differenza fejn inti tkun tista' idduq l-istorja. Imma biex inti tkun tista' idduq l-istorja trid issir riċerka kbira. Irid ikun hemm gruppi ta' nies li jiġu flimkien biex jerġgħu ifittxu l-ingredjenti, jesperimentaw b'dawn ir-riċetti u mbagħad naslu għal prodott finali li tkun xi riċetta xi plattaġin jew inkella xi tazza kafe jew anka saħan sitra imbejjed li forsi madniex naraw illum il-ġurnata fuq il-lista tal-wine lists tal-restoranti jew inkella tal-ħwienet tax-xorb. Din ir-riċerka wkoll qiegħda twassal għal kollaborazzjonijiet ma' diversi entitajiet inklużi l-ITS u l-MTA. Imma illum aħna ħankunu qegħdin nikkonċentraw fuq kif issir din ir-riċerka. Minn fejn insibu dawn id-dokumenti? Kif ukoll x'qegħdin nagħmlu b'dawn id-dokumenti? U kif qed tilkom fil-bidu tal-programm x'inhu dan il-proġett il-ġdid, kif inti tista' idduq l-istorja mill-kumdità ta' darek. Heritage Malta u Taste History għadhom kif ħarġu b'dan il-proġett li llum ħankunu qegħdin nitkellmu fuqu fejn inti tista' idduq l-istorja fil-kumdità ta' darek. U naddu biex nitkellmu mal-ewwel mistieden tagħna. Il-mistieden tal-lum ġieli kien fuq il-programm tagħna is-Sur Kenneth Kassar li huwa l-kuratur anzjan tal-Palazz tal-Inkwiżitur kif ukoll tal-Mużew tal-Arti li llum insejħulu Muża. Kenneth Kassar m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni, imma llum ħajkun qed ikellimna fuq dan il-proġett. Dan il-proġett xi jfisser u għaliex qegħdin nażlu dan il-proġett. Sur Kenneth Kassar, insellimlek u nilqak fuq il-programm tagħna. Kenneth, fl-introduzzjoni jiena tkellimt dwar dan il-proġett li jismu Taste History li qiegħda tagħmel Heritage Malta u semmejt li fost is-siti li dan il-proġett qiegħed isir u fejn nistiednu in-nies hemm barra li jiġu ġewwa l-mużewijiet biex jesperjenzaw din l-esperjenza ta' Taste History. Fostom hemm il-Palazz tal-Inkwiżitur. X'tip ta' attivitajiet saru matul dawn l-aħħar snin ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur li għandhom x'jaqsu ma' dan il-proġett?
Aha, sellem lilek l-ewwel nettu semmija kollha. Ovvjament dal-proġett ta' Taste History fost l-aktar proġetti eċitanti li għandna għaddejjin ġewwa l-mużewijiet tagħna ta' Heritage Malta b'mod partikolari ġewwa l-mużewijiet li hemm il-Birgur għaliex huwa mod mill-aktar sabiħ ta' kif aħna qegħdin nużaw l-ikel sabiex nirrakkontaw l-istorja u l-identità tagħna. Il-Palazz tal-Inkwiżitur, kif forsi jafu diversi li żaruh, huwa letteralment teżor arkitettoniku bl-istorja rikka mezz. Fost l-ħafna aspetti tiegħu għandna wkoll probablement dik li hija l-aktar kċina dokumentata tajjeb mill-perjodu tal-ordni ta' San Ġvann. U allura dak kien spunt mill-aktar interessanti li permezz tiegħu bdejna nagħmlu attivitajiet konnessi ma' ikel storiku. U il-post, il-Palazz tal-Inkwiżitur laqa' fih diversi attivitajiet, dew minn dawk edukattivi, ġifieri għal snin sħaħ kellna diversi klassijiet illi jiġu u sabiex nispjegawlhom tradizzjonijiet ewlenin marbutin ma' perjodi partikolari tas-sena fosthom il-miliet, il-ġimgħa kbira, il-karnifal, tradizzjonijiet ta' Novembru u daw konnessi mal-għej tal-erwieħ. U tista' tgħid illi f'kull programm simili dejjem kellna hands-on sessions illi jinkludu riċetti ta' tisir ta' ikel u ħlewiet tipiċi. Però apparti dak għandna wkoll mbagħad diversi attivitajiet illi nagħmlu b'mod partikolari għall-adulti. Forsi dawn kellna serje ta' cook-along sessions, issa għamilna xi 6 jew 7, fejn dawk pratikament nieħdu spunt mir-riċerka li qiegħda ssir, jiġifieri nieħdu spunt jew mill-inventarji storiċi li jirrakkontawlna kamra fosthom fil-kċejjen l-ordo kollha li kien hemm u allura permezz tagħha nkunu nafu x'kien qed jiekol l-Inkwiżitur u x'kien qed jipprepara għall-mistiedna tiegħu. Jekk biex nagħti eżempju prattiku, nafu li l-Inkwiżitur kellu fost l-oħrajn disa' sorbetieri, disa' b'sisen tal-ġelat u kellu 50 forma illi fihom jippreżenta l-ġelat, jagħti forma lill-ġelat biex jippreżenta u jimpressjona l-mistiednien tiegħu. Allura dak huwa ovvjament giveaway li l-Inkwiżitur kien jipprepara l-ġelat propju ġewwa l-palazz innifsu. U dak ikun spunt interessanti biżżejjed sabiex nabbinaw riċetta storika li għandna, ġiri ġewwa kollezzjonijiet pubbliċi f'Malta għandna diversi kotba tar-riċetti uħud minnhom anke jitkellmu dwar il-ġelat. Allura nabbinaw riċetta mill-istess perjodu noħolqu l-istorja li ispirata ovvjament mir-riċerka ta' dak li kien jiġri ġewwa l-palazz u nistiednu n-nies. Sabiex l-ewwel normalment blajnuna ta' Dr. Noel Buttigieġ nistettjaw il-kuntest storiku ġifieri l-importanza f'dan il-każ tal-ġelat fis-seklu 17-18 u eventwalment in-nies ikollhom l-opportunità illi jassistu għall-live demonstration minn xef illi ovvjament wara ħafna sperimentazzjoni xi wieħed irid jiftakar illi irridu nirriversjaw prattikament 300 sena ta' avvanzi teknoloġiċi u anke f'dak li huwa ingredienti ġifieri noqogħdu attenti ħafna biex kemm jista' jkun inkunu preċizi. Għatman nista nkunu 100% accurate, imma...
Kemm nista nkunu onesti mal-istoria?
Rif ma t-tommiet illi setaw kellon fil-seklu 18. Ovvjament, l-isbaħħaġa tal-attività kollha huwa meta n-nies ikunu din iduqu ir-riċetta storika.
Iva, din xi ħaġa affaxxinanti kienet li il-pubbliku li jiġi għal dawn is-sessions ikun jista' iduq l-istorja fil-veru sens tal-kelma. Jiġri li għandek inti għandek il-kuntest kif qed tispjega, għandek il-post li kienu qegħdin jiġru dawn l-affarijiet, u mbagħad in-nies għandhom dil-opportunità li jduqu l-istorja u naħseb tkun qed tuża ħafna mis-sensi biex inti kemm jista' jkun titgħallem u tesperjenza dawn is-siti storiċi li huma patrimonju uniku u patrimonju tagħna l-koll tesperjenzhom b'mod differenti, b'mod kemm xejn innovattiv.
Ekku, li kellu huwa medium biex ngħidlek f'dan il-każ, huwa medium b'saħħtu ħafna permess tiegħu tolqot is-sensi u huwa suġġett li n-nies jistgħu jirrelataw miegħu b'mod immedjat. Ovvjament huwa mod eċċitanti ta' kif nirrakkontaw l-istorja tagħna fil-mużewi tu s-siti tagħna.
Kenneth, waqt din ma' is-sitwazzjoni li l-koll ninsabu fiha, sitwazzjoni tal-COVID-19, iżda Heritage Malta sintendi l-mużewijiet huma magħluqin għal pubbliku, imma hemm proġett li qed jinħema li jidher li issa din l-esperjenza tista' wkoll tasal fid-djar tan-nies. Tista' tgħidli ftit iktar fuqha din?
Ekku, forsi n-nies forsi familjari mad-diversi iklit storiċi li nagħmlu normalment fil-mużewijiet tagħna ġewwa l-Birgu kellna diversi minnhom li jifirxu fuq perjodi differenti ġiri minn iklit ta' Randan ta' Fabio Kiċi tal-1630 għal iklit ta' żmien l-inblok, ġiri kien hemm diversi minnhom mod partikolari bħala stel inkwiżitur il-Mużew Marittimu. Ovvjament bħalissa biex ngħidlek il-kċejjen u l-mużewijiet tagħna huma magħluqin għall-pubbliku, però dan ma jfissirx illi x-xogħol mhux għaddejja x-xogħol tar-riċerka u qegħdin naħsbu f'inizjattivi sbieħ ta' kif dak kunċett ta' taste history joħroġ barra mill-mużewijiet u jasal fid-djar ta' dawk kollha li huma interessati. Permezz ta' inizjattiva li aħna din insejħu Bring Home Taste History fej pratikament. Ser inkunu qegħdin niffokaw fuq temi partikolari, temi li joltu r-realtà li qegħdin ngħixu fuqha, mod partikolari l-assedju l-kbir. Sabiex eventwalment għandna l-istess kuntest jiġifieri għalkemm m'għandniex l-edewwa wara l-bib biex ngħidlek, però xorta waħda għandna kuntest ta' nies li qegħdin magħluqa wara l-ħitan, ovvjament qegħdin jimmassimizzaw mill-ikel illi se ta' kellhom għad-dispożizzjoni sabiex jiġġieldu kontra teddida biex ngħidlek. U allura din l-inizjattiva li din nieħdu se tkun qed tiffoka fuq numru ta' prodotti illi se nkunu qegħdin inwasslu fid-djar ta' dawk kollha li jkunu interessati, ovvjament issa bih ta' dan kollu apparti l-prodotti per se li huma riċerkati u maħduma sabiex kif qed naqabel nkunu kemm jista' jkun preċiżi, però għandna n-narrattiva warajja u allura wieħed u jikkonsma dal-prodotti hemm l-esperjenza li hija kruċjali f'dak kollu li tgħixtu tagħmel.
Hija tidher inizjattiva sabiħa ħafna u infatti kienet aħna waqt dan il-programm ħan intaqgħu wkoll ma' Dr. Noel Buttigieġ li inti għadek kif semmejt li ħan saqsuh dwar dawn il-prodotti u infatti x'kienu qegħdin jieklu mis-sirietna wara swar waqt l-assedju l-kbir biex aħna wkoll nitgħallmu ftit iktar x'ħajkun hemm f'dan il-prodott ta' Bring Home Taste History. Kienet grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, grazzi talli tajtna din l-informazzjoni. Minnaw nselmulek u nerġgħu nkellmuk darb'oħra. Grazzi Kenneth.
Grazzi.
Wara dak il-kollegament ma' sur Kenneth Kassar, aħna ħan nifqu għal pawża qasira ta' mużika u wara il-mużika nintaqgħu ma' Mr. Dan ieħor kif ukoll inkomplu nitkellmu dwar dan il-proġett tant interessanti ta' Heritage Malta. Lura, tini parti tal-program tagħna Storja Oġġett. Illum biftit differenza qiegħed waħdi fl-istudio u qegħdin nintaqgħu ma' mistiedna differenti u llum qegħdin nitkellmu dwar dan il-proġett ta' Bring Home Taste History li qegħdin jorganizzaw Heritage Malta fejn dan il-proġett iwassal l-istorja u l-ikel u t-tomiet ta' ikel storiku ġewwa djarna. L-informazzjoni dwar din il-kaxxa tistgħu issibuha kemm fuq Facebook kif ukoll online fuq is-sit tastehistory.org jew inkella fuq Facebook tfittxu il-page ta' Taste History. U hemmhekk għandkom taraw xi videos dwar dan il-proġett kif ukoll informazzjoni dwar dawn il-kaxxi. Dawn il-kaxxi li fihom hawnhekk qed naqra li tara ikollok print unika ta' l-assedju il-kbir li hija kopja ta' print li ħarġa ġewwa Venezia fl-1565. Immaġinaw print bħal din ta' kwalità tant għolja li turi xeni mill-assedju l-kbir u mbagħad fuq wara għandek deskrizzjoni dwar dan l-ikel kollu li ssib f'din il-kaxxa. Dan l-ikel li inti ġewwa l-kumdità ta' darek tista' idduqu ma' rabatek mal-familja tiegħek fejn tkunu qegħdin titalmu dwar l-istorja ma fl-istess ħin idduqu prodotti lokali. Qalet ngħidlek għax issa ħanitkellmu ma' Sur Melkin Borch li ħajkun qed jgħidilna dwar dawn il-prodotti li intom qed issibu f'din il-kaxxa li qegħdin idduqu u kif isiru. Għala huma ta' kwalità għolja u għala huma prodott ta' pajjiżna, prodott li jsir kollu totalment ġewwa pajjiżna minn riċetti antiki u minn riċerka li ssir minn Heritage Malta. Magħna issa fl-istudio permezz ta' kollegament telefoniku għandna il-fundatur u il-koordinatur ta' l-aqda bdiewa attivi is-Sur Melkin Borch. Melkin, nilqgħuk għal program tagħna Storja Oġġett.
Grazzi ħafna Liam.
Melkin, aħna konna din nitkellmu ma kollegi tiegħek li żgur ħdimt magħhom fuq il-proġett Taste History ta' Heritage Malta, Kenneth Kassar u Dr. Noel Buttigieġ, u sintendi kienu qegħdin ikellmuna fuq dawn l-attivitajiet li għamlu ta' Taste History u dwar dan il-proġett il-ġdid ta' Bring Home Taste History u semmow diversi ingredienti. U dejjem semmow li jikkoordinaw miegħek dwar ingredienti u prodotti lokali. L-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik, Melkin. Għala u importanti li proġett bħal dan li jitkellem fuq affarijiet ta' mikej sena ilu, importanti li nitkellmu dwar il-prodott lokali li għadu jikber f'pajjiżna llum.
Ċaw, Marjam, bħal ma tajt inti, dan huwa prodott li kien preżenti wkoll 200 sena ilu, ġifieri sa ċertu punt qegħdin nerġgħu niskopru l-eruq tagħna bħala Maltin. L-istorja dik li tagħmel, ġifieri li terġa' taqgħadna u nerġgħu niskopru l-eruq tagħna minn fejn ġejjin. Ma naħseb ukoll li apparti li l-istorja li terġa' tina żvolta interessanti biex nerġgħu niskopru l-eruq tagħna, naħseb li l-art Maltija ukoll għandha potenzjal biex iġġanna niskopru l-eruq tagħna ukoll. U naħseb il-prodott lokali dak li jagħmel li jem permezz tiegħu nerġgħu niskopru l-eruq tagħna u nerġgħu nirrealizzaw li l-art Maltija hija art tammila, hija art fertili li minn dejjem fl-istorja ta' Malta ipproduċiet l-ikel għal Maltin li dejjem kienet importanti biex ikun nistgħu nkabru varjetà wiesa' ħafna ta' prodotti bnini, friski. Naħseb li fid-dinja aħna lejra ta' ħafna pajjiżi għax għandna fost l-iqsar supply chain, jiġifieri supply chain il-distanza bejn il-produttur jiex jista' jkun bidu wieraq ħalsajiet u l-konsumatur li jikkonsma il-prodott. Għandna fost l-iqsar supply chains fid-dinja. U allura dak jiżgura u jgarantixxi l-prodott tagħna huwa frisk, il-prodott tagħna huwa bnin u li nixtru kemm nixtru prodotti minn supermarkets u minn pajjiżi differenti żgur il-prodott Malti jibqa l-aħjar wieħed.
Infatti, Melkin, rid tinsaqsik qabel ma nitkellmu dwar xemm f'din il-kaxxa li din li għedin nsemmu ta' heritage Malta u ta' Ace History. Eżempju kontet naqra ftit dwar kif il-frawli li għadna kif għaddejna minn żmien u kien tant popolari, dan il-prodott għaw Malta, kemm hu importanti u kif hija ngħidu il-Maltin jirrikorru għalih dan il-frawli lokali għax nafu li hawn kompetizzjoni kbira anke fis-supermarkets għadha kif semmejt bil-prodott ta' barra. X'jagħmel il-prodott Malti differenti?
Il-frawli hija fost l-iktar frotta popolari mal-Maltin, ovvjament għandna wkoll frotta s-sajf, imma l-frawli l-ewwel ħaġa bħalissa hija l-unika frotta li jkollna fis-suq apporti forsi ftit in-nas kulma, imma nagħmlu żmien sostanzjal li l-unika frotta li tkun fis-suq hija l-frawli. Il-frawli wkoll hija popolari marbdiewa għax fl-ispettru tagħhom ta' frotta ħriġ li kabru hija fost l-iktar li għal flus minnha. Ġifieri il-produttur għalih hija krop importanti.
Interessanti.
Apart minn hekk, però il-Maltin ħobbu ħafna il-frawli hija xi ħaġa li anke matul is-snin sfortunatament minn dis-sena ġiet kif ġiet, imma jkun il-festa frawli tal-inġar.
Mhux hekk?
Fejn ikun hemm konkurrenza kbira mill-Maltin għax hija frotta tajba, hija frotta bnina u hija frotta li tiddependi ħafna mill-mod ta' kif tkabbara. U allura bħal matlek flow risposta tiegħi, minħabba li is-supply chain tagħna, minħabba li tip ta' produzzjoni tagħna u l-ġenwinità tal-produzzjoni tagħna, anke għax hija small scale u hija importanti li nifhmuha, il-produzzjoni tal-ikel f'Malta mill-bdiewa mir-raħħala hija small scale, ġifieri hija ta' skala żgħir ħafna. U allura kumparat ma' ġiganti oħra minn fejn importaw l-ikel aħna minn għandu bit-Taljan, l-Spanjol, l-Andiż, hija ta' skala żgħir ħafna. U allura din tagħmel il-ġenwinità tagħha għax it-tip ta' produzzjoni hija aktar konċentrata u l-bidu jkun jista' jieħuseb il-prodott tiegħu aħjar, allura l-prodott tiegħu ħajkun aħjar, ħajkun itjieb, ħajkollu karatteristiċi li żgur li mhux ħassibhom fil-prodotti oħrajn li nimportaw.
Hemm il-veru namur f'dan il-prodott li inti tkun qed twassal fuq il-wejjet Maltin.
Hemm il-veru żgur li semmija jirkonoxxu anke meta forsi nixxu li ta' Malta u li ta' barra ninżunaw kemm għandu toma iktar brina.
100%. Ma laqas tibda t-toma, tkun veru toma li tgħid ara din hija l-veru differenza. Melkim, il-kollegament li kellna qabel do jitkellmu fuq din il-kaxxa u semmaw ukoll li ħajkun hemm żewġ tipi ta' ġobon. Żewġ tipi ta' ġobon li forsi semmija tagħna żgur ftit semgħu b'dawn it-tip ta' ġobnijiet li huma mamulin totalment f'pajjiżna, ġifieri m'hemm xejn importat. X'tista' tgħidilna dwarhom dawn iż-żewġ tip ta' ġobon?
Ġobon minnhom żgur li il-Maltin huma familjar ħafna għax jaġbejna bajda nixfa, hija ġbejna mamula mill-ħalib tan-naċ, sewwa. Għaliex fl-istorja ġeneralment fil-passat minħabba li r-raħala kienu iġalu l-annimali tagħhom jiraw sewwa fix-xar u fis-selvaġġ, in-naċ u l-mos kienu l-iktar popolari għax huma għax il-landscape Malti jagħmlu tajjeb biex jiraw dew tip ta' annimali. Sewwa jiġifieri in-naċ u l-mos huma l-annimali li ġeneralment fil-passat kellna u allura il-prodotti tagħhom huma popolari u baqgħu magħna sal maġġunata bħal ġvejna pereżempju sewwa li ġeneralment hija magħmula mill-ħalib tan-naċ. Issa ngħid ukoll fuq din l-ġbejna hija li bħal ma jiġri f'ħafna każi din il-ġbejna mhijiex magħmula minn ħalib pasturizzat. Sewwa ġifieri il-ħalib huwa nej. Sewwa il-ħalib huwa nej. Li ma tagħmilix perkuruza għas-saħħa minħabba li r-raħala u l-veterinarji f'Malta għandhom kontroll kbir ħafna fuq is-saħħa tal-annimal u għallu jekk l-annimal kum b'saħħtu il-ħalib tiegħu u għallu l-prodott li ġej minħalib ikunu b'saħħtam ukoll.
U minn hawn ngħidlek ukoll Malkiem l-aqwa ġobnijiet franċiżi huma mamulin minn dan it-tip ta' ħalib. U ħalib nej, bla ebda dubju.
100%. Apart għandna il-ġobon liħor li għam li huwa pecorino, pal-ma jidur tal-jan, ġifieri huwa huwa ġobon tan-naċ ukoll li huwa staġjonat, meta ngħidu staġjonat jiġifieri li dana hemm idum ċertu ammont ta' xhur f'dan il-każ ġo ambjent ikkontrollat. Sewa biex ikun jista' jiqdiem. Sewa meta ngħidu jiqdiem jiġifieri
jimmatura u jitjieb.
Jimmatura tagħtu jinbidlu l-karatteristiċi tiegħu palma meta nixxu pereżempju il-parmigiano aħna sewwa li huwa tip ta' ġobon li huwa immaturat. U daw jinbidlu l-karatteristiċi kemm fiżiċi u anke ta' toma li kollu biex inkun nistgħu intuqh u ngawduh fuq il-mwejjed tagħna. Allura hemm f'din il-kaxxa ħajkun hemm biċċa minn dan il-ġobon maturat mamul minn ħalib Malti, staġjonat Malta, sewa huwa ħalib tan-naċ bħalmatlek, u naħseb li f'Malta ma rapprezzawx biżejjed kemm għandna potenzjal biex nipproduċi dawn affarijiet. Jiena kultant nirrabja li meta nisma' Maltin li jkunhom ġejjin postijiet bħall-Italja bħall-Franza jmorru fabbriki tal-ġobon u jgħidu x'meraviglja kemm rajna affarijiet bih, meta ma nirrealizzawx li f'Malta għandna affarijiet.
Fuq l-qadma tagħna għandna dawn l-affarijiet.
Ekku, tajbin, ma napprezzawhomx biżejjed għax naħsbu li għax ġejjin barra oħjar minn dak Malti.
Mel kemm nisimgħek titkellem sempliċement biss fuq il-ġobon staġjonat da jabat nil-ġuħ zgur il-semmija taħna l-istess bħali għedin jaraw zgur kif ħajkun jistaw iduqu dawn il-prodotti li Heritage Malta ħatkun edha taħmel. Malcolm, grazzi ħafna tal-kollegamenti għak u minnaw inselmulek.
Inselmulek.
U emmek, itkellimna ma Sur Malcolm Borch, intervista tant interessanti li għal-mitna ftit dwar dawn il-prodotti li jinstabu f'din il-kaxxa li qiegħda tippromovi Heritage Malta. Nerġa' nfakkarkom itlu fuq il-Facebook page ta' Taste History kemm tagħmlu search Facebook taraw twiċċu Taste History u sibu din il-paġna fejn tistgħu titalmu ħafna iktar dwar din il-kaxxa mod ġdid, mod differenti kif intom idduqu l-istorja fil-kumdità ta' darkom f'dawn iż-żminijiet kemm xejn strambi u differenti li bħalissa l-koll għaddejjin minnhom. Jiena mbagħad tantx baqali x'ngħidilkom u x'inżid ħlief inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Storja Oġġett.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett, il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ flimkien ma' Liam Gawċi.